Det kan godt være, at det kunne fortsætte, men det ville være lidt kedeligere, tror jeg. De fleste af vores programmer, trods alt uden Helligånden. Men jeg tror, der er noget rigtigt i det. Vi skal hele tiden passe på, at vi ikke bare ender ind i sådan nogle rutiner og kører tingene. Fordi nu kan vi det. Og vi ved, hvordan en gudstjeneste fungerer, eller vi ved, hvordan et børnemøde fungerer, eller vi ved, hvordan et cellegruppemøde fungerer. Og så gør vi bare de ting, vi plejer at gøre. Og der er der ikke noget mere uinspirerende, end bare at gøre noget for at gøre noget. Og nogle gange så tror jeg også godt, at vi kan komme til gudstjeneste sådan bare af vane, og det er simpelthen også godt. Jesus gik efter sædvane ind i templet. Det er fint nok at have nogle vaner og nogle skikke og nogle ritualer, men det er bare ikke nok. Det er ikke nok, at vi kun kommer til gudstjeneste. Det er fint, at det får dig hen i kirken, at du gør det af vane. Men når du så kommer herhen, så bliver vi nødt til at stille spørgsmål. Gud, hvad vil du så i dag? Hvad er det, du vil med mig nu? Hvorfor er jeg her så? Godt. Nu fragtede mit læme og min bil mig herhen, uden at jeg overhovedet behøvede at tænke over det. Men nu er jeg kommet herhen. Hvad er det så, jeg skal? Gud, hvad er det, du vil med mig? Og det synes jeg, det er en udfordring hele tiden at huske på den der. Fordi vi kan så let bare sidde og, nå ja, så er vi her igen. Og så slår vi sådan over på automatpilot. Og vi kan sådan set synge næsten alle sangene, uden at tænke spor over, hvad det er for en tekst. Eller hvad det egentlig er, vi synger. Det kan sådan set, ja, jeg har i hvert fald, jeg ved ikke, om det kun er en evne, jeg har. Jeg kan sagtens slå fra, når der bliver læst op af Bibelen. Specielt hvis det er sådan et vers, jeg har hørt nogle gange før, så tænker jeg overhovedet ikke over, hvad der står. Derfor er det nogle gange rart faktisk at læse i en anden oversættelse, fordi så bliver man lige pludselig væk af hov, er det, der står nu? Og jeg kan simpelthen også selv Marlenes stemme, kan jeg sådan koble fra, og så bare, den foregår bare et eller andet sted deroppe foran. Det var ikke et eller andet om din stemme. Men det må være en udfordring for os at hele tiden, når vi er sammen med Gud, at være opmærksom. Sige, Gud, hvad vil du så med mig? Og det kan godt være, at det ikke er alt her i løbet af gudstjenesten, som lige skal tale til dig. Men jeg tror, at den eneste gang, vi kommer sammen, så er der et eller andet Gud, han vil med os. Det kan være en lille ting. Fordi vi er i en konstant vækstproces. Vi er hele tiden på vej. Vi har ikke nået... Jeg ved ikke, er der nogen, der har nået målet endnu? Er der nogen, der synes, nu er ja, jeg har godt nok, jeg har kun brug for vedligeholdelsen? Det tror jeg ikke, ja. Jeg tror, vi er godt klar over alle sammen, at vi stadigvæk har lang vej at gå. Og det er med at bruge de her anledninger, vi har til det. Lad os lige bede sammen. Og prøv lige at... Lad os vende vores fokus på Gud. Nu er der heller ingen børn, nu er der stille og roligt. Der er ikke noget, I forældre behøver at bekymre jer om. Så lad os bare lige sådan fokusere ind på Gud og sige, Gud, jeg er her, og du er her. Hvad skal vi gøre sammen? Far, inden tak fordi, at du er her. Her er eneste gang, vi samles her, så er du her. Der var 2 eller 3 af samlet i mit navn, siger du her. Der er du midt i blandt os. Og her, som vi ser den her velsignelse her, så vender du dit ansigt imod os her. Her, du retter din fulde opmærksomhed på os her, også nu her, den her søndag morgen. Og her, du ved nøjagtigt, hvor kender vores situation. Du ved, hvad der er, der foregår i vores liv og i vores sind. Du ved, hvad det er, vi har brug for. Og her, jeg ved om, at du vil tage os ind til dig. Du vil undervise os. Du vil opbygge os og opmuntre os. Formane os, hvis vi har brug for det her. Tak her for Helligånden i vores liv. Hjælp os til ikke at tage den som en selvfølge. Hjælp os til at glæde os hver dag over det, at vi kan leve sammen med dig her. Amen. Det er et lidt specielt emne, jeg har sådan fået fra hjertet her til formiddagen. Marlene spurgte mig fredag, hvad jeg skulle tale om. Så sagde jeg, har ingen anelse om det. og jeg vidste heller ikke før i går aftes, så det er endda fremskridt. Tidligere i mit liv, så fik jeg det søndag morgen, en halv time før mødet startede. Så det er fremskridt. Allerede i går aftes fandt jeg ud af, hvad det var, Gud han ville sige her til formiddag. Selvfølgelig kan man få det ved lang tid før, men det, jeg har bare ikke evnen åbenbart til det. Det er lidt specielt evne. Jeg tror, Gud han ønsker at sige noget til os om tilfredshed. Om at være tilfredse. Hver eneste gang, jeg har talt med et menneske, som endnu ikke havde oplevet Jesus, så ender jeg jeg tror næsten hver eneste gang, hvis ikke hver eneste gang, så ender jeg altid i samtalen, at det kommer til at dreje sig noget om tilfredshed. Fordi på en eller anden måde, så har jeg fundet ud af, at uanset hvem jeg stiller det her spørgsmål, eller siger til, jeg tror på, at vi er skabt med et eller andet tomrum inde i os. Eller at alle mennesker har et eller andet tomrum inde i os, som vi prøver på at fylde ud med et eller andet. Et eller andet, der er utilfredsstillet. Jeg har endnu ikke mødt nogen, som ikke giver mig ret i det. Fordi vi er som mennesker skabt med en kapacitet til at rumme Gud. Og der hvor Gud han ikke er der og tilfredsstiller det tomrum, så prøver vi på at fylde det ind med noget andet. Og den der utilfredshed kender mennesker godt til. Det er ikke sikkert, at de altid er lige bevidste over, alt efter hvad for en fase de er i deres liv. Men alle uden undtagelse har nikket og sagt, ja, det tror jeg, det er rigtigt. Vi har et eller andet, vi er på jagt efter. Man kan også sige det på en anden måde, vi er egentlig skabt religiøse. Det er vi sådan set. Du kan komme ud til den fjerneste stamme, som aldrig nogensinde havde i kontakt med andre mennesker, og hver gang finder du en religion. Hver gang er der en tro på noget større end sig selv. Altid. Man har aldrig nogensinde opdaget en ateistisk stamme. Har du hørt om det nogensinde? Aldrig. Fordi vi som mennesker er skabt med en længsel efter Gud, og en bevidsthed om, at der findes noget overnaturligt. Og så det der hul inden i os, som er en utilfredsstillelse. Når man så spørger mennesker, sådan generelt, hvis vi spørger ud, hvad er dit mål med dit liv? Hvad er det, du gerne vil med dit liv? Jamen så vil de allerfleste også sige, at det er bare at være tilfreds, eller være glad, eller jeg vil bare gerne være lykkelig. Er det ikke rigtigt? Jamen, det er da det, vi gerne vil. Det er det, vi ligesom har sat op som mål for os. Det er jeg sikker på, at det er det, I har sat op som mål for jeres liv også. Vi vil gerne være lykkelige. Vi vil gerne være glade, tilfredse. Ha' det godt. Og problemet er bare så, hvornår er vi så det? Hvornår er det i virkeligheden, vi er tilfredse? Hvor meget skal der til, før vi er tilfredse? Og hvad er hemmeligheden bag ved tilfredsheden? Er det at have det hele? Kan jeg kun være glad, når alle tingene flasker sig? Fordi så kan jeg da godt fortælle dig, at så vil det meste af dit liv være utilfredsstillet. Hvis du kun har det godt, når alle tingene lige går din vej. Når alle tingene lige falder på plads, og når der ikke er nogen problemer, det er det eneste tidspunkt, du er glad og tilfredsstillet. Så har vi et problem. Fordi så vil det meste af dit liv nemlig ikke være glad og tilfredsstillet. Så det kan ikke være det. Er det så at have det hele? Man spurgte på et tidspunkt Rockefeller, den her rigmand i USA, som havde det her store firma, der hed Standard Oil Company og sådan et eller andet. Man spurgte engang, hvor mange penge skal der til for at gøre et menneske lykkeligt? Spurgte man ham. Hvor mange penge skal der til for at gøre et menneske lykkeligt? Og så sagde han, bare lidt mere end man har. Tænk lige lidt over det. Lige lidt mere, end man har. Så tror jeg, de fleste mennesker ubevidst har det. Bare lige lidt mere. Det ville være rart, men lige lidt mere. Så vil jeg være lykkelig. Eller når jeg lige får købt det her. Eller når jeg lige får gjort min uddannelse færdig. Eller når jeg lige får det her hus. Eller den her bil. Eller de her børn. Eller så bliver det hele så godt. Så skal jeg nok blive lykkelig. Og hvornår er det så, vi når, det punkt, hvis det er sådan, vi kører? Måske aldrig. Spørgsmålet er jo i virkeligheden, er lykke et mål, vi kan sætte op for vores liv og sige, jeg vil være lykkelig, eller er det en konsekvens? Er det noget, jeg når en gang, eller er det noget, jeg kan have hele vejen hen til, at jeg når det, jeg nu har sat mig som mål i mit liv? Kan jeg godt være lykkelig og tilfredsstillet og glad på rejsen derhen også. Og selvfølgelig, ja, det mener jeg, vi kan, ellers så har vi et problem. Hvis det kun er en gang, hvornår er det så? Er det, når du bliver 40? Når du bliver 70? Hvornår er det? Du når målet. Der er en hel masse ting, der kan tage vores lykke. I fredags her, da vi havde den her Insight gudstjeneste, så var emnet frygt. Og så gjorde jeg så det, at jeg lige gik ind på internettet, og så slog jeg ordet frygt op, for at se, hvor mange gange der står frygt på sider på internettet. På dansk så står der frygt 44.200 gange. Eller 44.200 forskellige sider har ordet frygt. Men nu er internettet jo sådan et globalt ting, så jeg tænkte, lad os lige prøve at slå den op på engelsk. 14,7 millioner sider er der med frygt. 14,7 millioner sider, hvor ordet frygt indgår. Og så bare for sjov, så tænker jeg, okay, så lad os prøve at slå ordet frygt og prædiken op. Hvor mange gange er de to på den samme? 193.000. 193.000 prædiker om frygt. Åh, herre da. Det siger lidt om, at det her det er et relevant emne. Og hvis der er noget, der virkelig kan tage glæden ud af vores liv, så er det frygt. En anden ting, der tager glæden ud af vores liv, er bekymringer, som vi også har snakket en del om. Og de to ting hænger meget sammen, fordi det er det der ting, vi frygter, som vi bekymrer os for. Vi frygter fremtiden, vi frygter ulykker, vi frygter ensomhed, vi frygter alle de her ting, og så kommer bekymringerne over os. Og tager glæden ved livet på en eller anden måde. En anden ting, som kan tage vores tilfredshed og vores glæde, det er, når vi mangler noget. Og det er rigtigt. Der, hvor vi synes, vi mangler et eller andet. Der, hvor vi synes, at jeg har ikke nok. Jeg ved det, når man sådan i kirken har snakket, hvor meget skal en forstander egentlig have i løn? Det kan give nogle overophedede debatter. Hvor meget skal en præst egentlig have i løn? Fordi nogen vil argumentere, at han skal selvfølgelig ikke have noget i løn, fordi han tjener ligesom alle andre tjener. Og gør bare det, Gud nu har sagt, han skal gøre. Det må være løn nok. Han får sin løn i himlen. Og andre vil sige, at man holdt op med alt det ansvar og den arbejdsuge, han har, og alle de her mennesker, han skal sætte i sving og udruste. Så er han jo sådan en eller anden form for direktør, så skal han have en direktørløn. Og så er der alle mulige ting ind imellem. Og det er sådan, når man tilbage til det. Men han skal i hvert fald have nok til ikke at bekymre sig. Ja, goddag, mand. Nok til ikke at bekymre sig. Hvis vi lige tænker på, hvad Rockefeller her, han siger, det som gør et menneske lykkelig, det er bare lige at have lidt mere end det, du har. Lige lidt mere end det, du har. Så hjælper den ikke rigtigt. Problemet er, at hvis vi tror, at vi bliver lykkelige eller tilfredsstillede, når vi lige kommer af med det her problem, så bliver vi snydt. Fordi når det problem er væk, så får du øje på et mindre problem, som du ikke så før, da du havde det større problem. Har jeg opdaget det rigtigt? Du kan have et eller andet stort problem, og du tænker, jeg skal også lige have løst det her. Og når du så har løst det, så får du øje på et andet problem. Det er skruen uden ende. Der bliver ved med at kunne være problemer i dit liv. Så hvis det er det, der skal til, at du får et problem, løst liv, for at blive lykkelig, så har vi et problem. Lad os lige prøve at læse, hvis I har jeres bibel med. I 2. Korintherbrev. Kapitel 11. Herre Paulus sådan i diskussion med menigheden i Korinth, fordi der er nogle andre apostle, som sådan er kommet og givet sig ud for at være et eller andet. Og de har fremhævet alle deres gode kvaliteter og alle de ting, som de er dygtige til, og deres afstamning, og de der ting, som ligesom på en eller anden måde kunne retfærdiggøre, at de havde taleret ind i menigheden her i Korinth. Og så kommer Paulus så her og bliver sådan en lille smule vanvittig, kalder han sig selv. Og vers 23 i kapitel 11 i 2. Korintherbrev. Så siger han, er de kristne tjenere? Jeg taler rent afsindigt. Jeg overgår dem. Og nu kommer så hele hans CV her. Jeg har slidt og slæbt, tit været i fængsel, fået slag i massevis. Jeg har været i livsfare mange gange. Af jøderne har jeg 5 gange fået 40 slag minus 1. Altså 5 gange 39 fiskeslag. Jeg har fået pisk 3 gange. Er blevet stenet 1 gang, har lidt skibbrud 3 gange, jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn, ofte på rejser, i fare på floder, i fare blandt røvere, i fare for mit eget folk, i fare for hedninger, i fare i byer, i fare i ørkner, i fare på havet, i fare blandt falske brødre. Jeg har arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet, døjet kulde og manglet klæder. Og hertil kommer det, som dagligt trykker mig af bekymringerne. for alle menighederne. Ja, det er den store Paulus. Det er sådan ligesom forbilledet. Han siger, efterlign mig. Ligesom jeg efterligner Jesus. her var vi lyst til det. Prøv at høre, hvordan han fortsætter. Hvem er magtesløs, uden at jeg også er magtesløs? Hvem falder fra, uden at det sviger i mig? Han siger, det sviger i ham for nogle gange at falde fra troen, på grund af alle de problemer, han møder. Han siger, er der nogen af jer, der kan sige, at I er magtesløse? Så er jeg det i hvert fald. Hvis der er nogen af jer, der kan sige, at jeg er ved at falde fra, så jeg kan også sige, det sviger også i mig, siger han. På grund af alle de her ting. Hvis jeg skal være stolt, vil jeg være stolt af min magtesløshed. Og så om i kapitel 12. Vers 10. Der er vers 9. Han, Gud Jesus, har svaret, min nåde er der nok for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld, for når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Når jeg er magtesløs, så er jeg stærk, siger jeg. Derfor er jeg godt tilfreds under trængsler, magtesløshed og alle de her andre ting. Han er ligesom kommet et eller andet sted hen i sit liv, hvor det i hvert fald ikke er de ydre omstændigheder, der betyder noget. Hvor han kan sige, under alle de her ting, under sin pisning og sin havsnød i døgn og skibbrud tre gange, og hvad han ellers oplever, jeg er godt tilfreds. Jeg er tilfreds med mit liv. Tænker man, der kunne komme derhen, hvor det overhovedet ikke er de ydre ting, som betyder noget for, om jeg er tilfreds eller utilfreds i mit liv. Om jeg er glad eller ikke glad i mit liv. Hvad er det, der han har gjort? Hvad er det, han har fundet frem til, den her kære Paulus? Og læg så mærke til, hvad han siger i kapitel 13, vers 4. Så taler han om Jesus. Han siger, for han blev korsfæstet i magtesløshed, men han lever ved Guds magt, og vi er magtesløse i ham, men for at vi skal leve sammen med ham ved Guds magt. Han siger, Jesus gjorde altså det samme. Hvis der er nogen, der var magtesløs, så var det da jo Jesus. Hvis han på korset oplevede noget, så var det da at være magtesløs. Der hvor han egentlig havde alle rettighederne til at kalde himlens engle ned og stige ned fra korset, så gjorde han det ikke. Så havde han valgt at sige, ikke min vilje ske, men din vilje. Det her det udfordrer mig lidt, når han siger det sådan her, den kære Paulus. Jeg synes, det er lidt provokerende. Hvad er det, der gør, at han kan sige det? Hvis man sådan, hvis I har Bibelen, slår om i Romerbrevet kapitel 5. Så taler han igen et af de her skriftsteder, hvor der blev talt om det der med at have prøvelser og vanskeligheder i livet. Og så siger han i vers 2. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Faktisk så står det på engelsk, at han glæder sig over håbet om Guds kærlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte eller glæder os over vores trængsler. Fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenhed fastheden og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme. Der er i hvert fald et par ting, han siger i det her. Han siger for det første, en af de grunde til, at jeg kan glæde mig over de vanskeligheder, der kommer i mit liv, det er, at jeg har et håb. Han siger det senere i kapitel 12, vers 12, så siger han, vær glad i håbet. Jeg kan være glad, fordi jeg har et håb. Det vil sige, at jeg kan være glad i en midlertidig situation, fordi jeg ved, at det her det er ikke den endegyldige situation. Ja, det kan vi sige. Så kan vi bare hele tiden tænke om, det bliver også bedre i himlen. Ja, på sin vis er det rigtigt. Uanset hvad du kommer til at gå igennem i livet her, så vil jeg altid kunne sige, det bliver bedre i himlen. Paulus er nærmest sådan et motto over sit liv, eller det lyder i hvert fald sådan, når han siger det. Han siger, for mig er det at leve Kristus og døden en vinding. For mig er det at leve Kristus og døden en vinding. Mit liv, det er Kristus, det er ikke længere mig, der lever, siger han. Det er Jesus, der lever. Og døden er en vinding. Døden kan kun blive bedre. Han siger, den eneste grund til, at jeg har lyst til at blive her, det er, fordi jeg måske kan hjælpe nogle flere mennesker. Men ellers så vil det da blive bedre. Og det er lidt det samme, han siger her, håbet. Håbet om en forandring kan gøre, at jeg kan overleve nogle af de her ting. Det er også håbet, der egentlig fjerner frygten. Hvorfor skal vi være bange for døden? Noget af det, mennesker frygter allermest, er jo døden. Men vi har absolut ingen årsag til at være bange for døden. Og det kan jeg sige, jeg er overhovedet ikke spor bange for at dø. Det kan, måske, det kan man sige, det er let nok, fordi du er ung og alt sådan noget. Jeg er virkelig overhovedet ikke bange for at dø. Ikke det mindste. Jeg personligt har ingen problemer med, hvis jeg dør i morgen. Jeg kan selvfølgelig tænke på min familie og tænke på mennesker omkring mig, men personligt har jeg overhovedet ingen problemer med det. Og jeg hørte en lille historie, der illustrerer det meget godt, fordi man kan sige, den største frygt, som skal overvindes, er den her frygt for døden. Hvis den er overvundet, så har vi på en eller anden måde overvundet alle de andre også, fordi i relation til dem er de ingenting. Og Bibelen siger også, at det er den sidste fjende, der blev besejret. Det er døden. Og så siger han, Paulus siger et sted, død, hvor er din prøde? Jeg hørte sådan en lille historie om en far, som far og hans søn, der var ude at køre bil. Og pludselig så flyver der en humlebi ind af vinduet, og sønnen han er allergisk over for bistik, og bliver helt panisk, og bliver bange. Og faren han rækker hurtigt ud, og så tager han den der humlebi i hånden, og så lader han den gå igen. Og sønnen er helt skrækslagen, indtil faren han lige åbner hånden og viser ham, at brøden sidder i hans hånd. Det er det, Gud har gjort for os. Det er det, Jesus har gjort for os. Døden er der stadigvæk. Og vi kan stadigvæk godt, døden er der, og vi kan være bange for døden, og hvad sker der, når vi dør? Men den har ikke nogen brød længere. Jesus har taget brøden. Den kan ikke stikke længere. Jeg har intet at være bange for, hvad det angår. Det har Paulus også fanget noget af det her. Det behøver han ikke at være bange for. Derfor behøver han ikke at bekymre sig om alle de der ting. Den anden ting, han siger det her i Romerbrevet 5, det er, at de der prøvelser, de har faktisk et formål. De er der faktisk for at virke en fasthed i hans liv, for at ændre forme hans karakter. Så der er også en årsag til dem. I kan vi låse og sige, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud. Det kan godt nogle gange være svært at se, kan det ikke? At alt det, der er på din vej, det egentlig virker sammen til det bedste for dig. Det kan man næsten altid kun se i bagspejlet. Men ikke desto mindre, så er det Bibelen siger. Han kan få det hele. Det, der ser sortest ud, kan han få noget lyst fremad. Var det her i kirken for nylig, der var en, der sagde det? Nej, det var... Jeg hørte Johnny Nord sige det her. En af de få fornuftige ting, han sagde det. Han sagde det sådan her. Han sagde... Lyset og det lyse viser sig altid bedst på en mørk baggrund. Og det er altså noget rigtigt. Og han snakker sådan en verdenssituation. Han sagde, at desto mørkere verden ser ud, desto klarere vil lyset være at se. Og det er jo noget rigtigt i. Og så er det også i vores liv nogle gange. Der hvor der er mørkest i vores liv, der træder lyset så også desto klarere frem. Amen. Så nogle gange, når det bliver rigtig mørkt omkring os, så skal vi i virkeligheden glæde os over, at når lyset så kommer, så bliver det desto lysere. Kender I det, når I kommer fra et fuldstændig mørkt rum og så ud i solskinnet? Du er helt blændet af det. Og du bliver sådan helt... Du kan kun se lys. Det er det her, Gud han ønsker at gøre ved os nogle gange. Sådan der. Så kan han forvandle en situation, som vi lige hørte om her også. Nå, vi skal lige have det skrift, som er mit nøgleskrift her til morgen. Filipperbrevet kapitel 4. Det betyder ikke, at det er det, der skal tage længst tid, bare roligt. Kapitel 4... Det her skriftsted, det udfordrede mig virkelig. Der står mange gode ting i Filipperbrevet kapitel 4. Filipperbrevet er da helt taget et meget interessant brev, specielt når det drejer sig om det her med at være tilfreds og glad og lykkelig og glad under alle forhold og sådan noget. Fordi der er i hvert fald 19 steder i Filipperbrevet, hvor Paulus han taler om, glæd jer. Jeg siger igen, vær glade. Glæd jer, glæd jer. Det volder mig ikke svært at sige det til jer igen. Glæd jer. Fantastisk. Paulus han er bare overglad i Filipperbrevet. Og det er jo interessant nok, når man ved, at da han skrev Filipperbrevet, sidder han i fængsel. Så er i fængsel og skriver det her. Og skriver ud til de her frie mennesker i Filippi, som har det godt og har deres job, og der siger, klæd jer, kom nu, I skal klæde jer. Og har brug for at opmuntre dem, der sidder derude, og egentlig har det fint i forhold til ham. Men det har han overskud til at gøre. Lad os se. Der kommer det så igen. Jeg glæder mig meget i Herren over, at I nu om sider har lavet jeres omsorg for mig blomstre op. Det havde jeg også tidligere i sinde, men ikke mulighed for. Det han taler om er fordi, at de nu har samlet en gave ind og sendt en gave, pengegave til ham. Og det har han ikke givet dem lov til at gøre før. Men det har han så givet dem lov til at gøre nu her, hvor han sidder i fængsel. Og så siger han sådan her, ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget. For jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Det her, det er så en dårlig oversættelse. En rigtig, rigtig dårlig oversættelse. Det der med, at jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Det, der i virkeligheden står her, det er, at jeg har lært i de omstændigheder, jeg er i, at være uafhængig af omstændighederne og være selvtilstrækkelig eller være tilfreds. Jeg har lært, uanset omstændighederne, at være uafhængig af de her omstændigheder, jeg er i, og være selvtilstrækkelig eller tilfreds. Faktisk det, der står her. Det der danske nøjes, det bliver sådan lidt negativt. Jeg har lært at nøjes med. Det er ikke det, han siger. Han siger ikke, at han har lidt for. Han siger bare, uanset om jeg har lidt eller meget. Og det er også det, han forklarer i versene efter her. Så siger han, jeg kender til at have ringe kår, og jeg kender til at have overflod. I et og alt er jeg indviet. Og her bruger han sådan et ord for, som man brugte i sådan nogle mysterie-religioner, til at lære hemmelighederne at kende. Jeg er indviet, i et og alt er jeg indviet, både i at være mæt og i at sulte, både i at have overflod og i at have mangel og lide mangel. Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Det provokerer mig, det her. Jeg kender til at sulte, siger han. Jeg kender til at være mæt. Jeg kender til at lide mangel, og jeg kender til at have overflod. Og han snakker helt materielt, bogstaveligt her. Det er ikke sådan et eller andet åndeligt, han taler om her. Han siger, at jeg har nogle perioder i mit liv, hvor jeg lider mangel. Og jeg mangler ting. Jeg har nogle perioder i mit liv, hvor jeg har overflod. Jeg har nogle perioder, hvor jeg sulter, og jeg har nogle perioder, hvor jeg er mæt. Men jeg har lært at være tilfreds i det, jeg har. Jeg har lært at være selvtilstrækkelig. Og så slutter han af med den her, alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Det er overhovedet ikke de ydre omstændigheder, som betyder noget som helst for min tilfredshed i mit liv, siger han. Og det tror jeg er en kæmpe udfordring til os. Specielt i sådan et materialistisk samfund, som vi lever i. At det ikke er alle de der omstændigheder. Og ikke kun, du kan også ikke kun tale materielt her, men om så alle dine venner svigter dig. Din familie og dine venner og alle de svigter dig. Er det så det i sidste ende, der holder dig oppe? Eller kan du også der sige, alt formår jeg i ham, som giver mig kraft? Jeg formår at have mange venner, jeg formår at have ingen venner. Fordi det vil Paulus også sige. Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Jeg har ikke længere min tilfredsstillelse i alle de her ting. Jeg har min tilfredsstillelse i ham. For mig er livet i Kristus. Og det kan godt blive sådan noget mystisk åndeligt noget. Og det er ikke spor åndeligt. Det er spørgsmålet om, at han kommer ind der i centrum og finder den helt rigtige plads. Det er ikke et eller andet, som er sådan noget svævende noget. Det er blevet fuldstændig konkret for ham. Det betyder ikke noget for mig, om jeg har meget eller lidt. Jeg er tilfreds med det, jeg har. Jeg har lært hemmeligheden, siger han egentlig. Det er en hemmelighed, jeg har lært at kende. Og så tror, det er en hemmelighed, vi kan lære at kende. Derfor kan han også være rimelig grov nogle gange, så siger han, griskhed er afgudsdyrkelse, siger han. Okay. Griskhed er afgudsdyrkelse. Det er en anden gud, du får ind i dit liv. Du får noget andet ind i centrum af dit liv. Men det er ham, der skal være i centrum. Og når han er i centrum, så kommer de andre ting i perspektiv. Jeg skal lige læse en lille, et brev, som en pige på college skriver til sine forældre. Hun skriver sådan her, jeg er ked af, at det er lang tid siden, jeg har skrevet. Desværre så blev alt mit indbo ødelagt under den ild, som kom i min sovesal, som de der demonstranter havde sat på, så den ild, de havde tændt. Jeg er kommet ud af hospitalet nu, og lægerne siger, at mit syn skal nok komme tilbage, før eller senere. Ham, den der vidunderlige dreng Bill, som reddede mig fra ilden, han har været så venlig at tilbyde mig, at jeg kan bo i hans lejlighed, indtil at det sted, hvor jeg boede før, er blevet bygget op igen. Han kommer fra en god familie, så det vil nok ikke undre jer, at vi snart skal giftes os. Faktisk, siden jeg så også altid har ønsket jer børnebørn, så vil I sikkert også være glade for at høre, at I skal være bedsteforældre næste måned. Og så er der PS. Vær så venlig at se bort fra alt det, jeg har skrevet lige før her. Der har ikke været nogen ild, jeg er ikke på hospitalet, jeg er ikke gravid, og jeg har ikke en fast fyr. Men jeg fik et 6-tal i fransk og et 7-tal i kemi. Jeg vil bare gerne være sikker på, at I så tingene i rette perspektiv. Det hjælper nogle gange at få tingene ind i rette perspektiv. Og nogle gange så er det også det, vi har brug for. Vi har brug for at sætte tingene ind i rette perspektiv. De der små problemer, som kan tårne sig højt op, de kan forsvinde fuldstændig, hvis vi får fokuseret på Jesus i stedet for. Eller hvis vi for den sags skyld sammenligner os med alt, hvad Paulus var igennem her i, og ramte sig op i 2. Korinther 11. Så er det ingen problemer, de der små problemer, vi har, der kan forpeste vores dagligdag. Fordi vi kan gå og bekymre os, eller være bange for det, eller tænke over det hele tiden. Han var ind på centrum. Så kommer tingene i rette perspektiv. Godt. Til sidst vil jeg bare gerne give jer 4 øvelser. 4 øvelser, jeg tror, vi kan gøre, hvis vi gerne vil have den her tilfredshed, glæde, som Paulus taler om ind i vores liv. Glæde er nemlig en muskel. Glæde er en muskel, som kan trænes op. Jeg kan vælge at være glad. Og jeg kan træne mig selv til at være glad. Det første øvelse, det er taknemmelighed. Ved I, hvordan man fjerner frygt fra fremtiden? Det gør man ved at takke for fortiden. Når vi begynder at takke Gud for fortiden, så bliver vi bevidste om, hvad han har gjort for os før. Vi bliver bevidste om hans trofasthed. Vi bliver bevidste om, hvad det er, han er i stand til at gøre. Og dermed så forsvinder vores bekymring for fremtiden. Så hvis du gerne vil have frygten for fremtiden væk, så er det noget med at være taknemmelig for fortiden. Paulus han siger det faktisk sådan her 1. Thessalonikerne 5, så siger han, sig tak under alle forhold. Under alle forhold. Han siger ikke, sig tak for alle forhold. Og der er altså en forskel. Han siger ikke, at I skal sige tak for alle forhold og alle omstændigheder, I kom ind om. Han siger, at I skal sige tak under alle forhold og omstændigheder, I kom ind om. For det er ikke sikkert, at det er de rigtige omstændigheder inde over det. Det kan godt være, at I skal kæmpe for at komme ud af det. Det kan godt være, at I skal stå Satan imod og komme ud af det. Men I skal sige tak under alle forhold. Taksigelse sætter os fri. Taksigelse bringer glæden. Det er ikke tilfældigt, at det er i sammenhæng med glæde, at Paulus siger de her ting om at være tilfreds. Det gør han nemlig flere gange. Og nogle gange så kan det også være over for hinanden, vi har brug for at sige tak. Ikke kun til Gud, men også lige at skrive et takkebrev til en, som har gjort noget for dig. Eller lige at ringe og sige, hvor meget du påskønner nu. Eller hvis du lige glemte at sige et eller andet til en, sidste gang I var sammen, eller sidste gang vedkommende var medleder, eller sidste gang vedkommende gjorde en tjeneste for dig. Du kunne også kunne ringe og gøre det. Det at sige tak i det hele taget, forløser noget glæde i os. Det har vi brug for meget mere af. Så det er den første øvelse, taknemmelighed. Den anden øvelse er at give. Hvorfor nu det? Det er fordi, det er når vi giver, at vi ligner Gud allermest. Det er når vi giver, at vi ligner Gud allermest. Fordi Gud han er en giver. Gud han giver og giver og giver og giver. Og der hvor vi begynder at give, der kommer vi til at ligne ham. Jesus han siger det sådan rimelig klart, det er saligere at give end at modtage. Saligere. 7 gange lykkelig. Det er meget mere. Du bliver meget mere lykkelig af at give, end du gør af at modtage. Jeg ved også alle sammen godt, at der står, at Gud elsker en glad giver. Så glæde og det at give har også noget med hinanden at gøre. Den tredje øvelse, vi kan gøre, det er at tjene hinanden. At tjene hinanden. Efeserne 6 siger det sådan her. Gør jeres arbejde med god vilje som et arbejde for Herren, og ikke for mennesker. I ved jo, at enhver skal få gengældt af Herren, hvad han gør, enten han er slave eller fri. Det er det faktisk en formaning til slaverne. Man siger, I skal gøre jeres arbejde, som om I gør det for Gud, og ikke for mennesker. I skal nok få en belønning, siger han så. Og i Kolossenserbrevet 3, 17, så siger han det sådan her. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak for ham. Uanset hvad I gør, så gør det som om, at I gør det for Gud. Tjen hinanden. Velsign hinanden. Så vær taknemmelig. Giv. Tjen. Og endelig, del Jesus med nogle andre mennesker. Der er ikke noget, der bringer glæde mere, end at dele glæde. Der er nogle få ting her i verden, som man kan give væk og stadigvæk beholde. En ting er sygdom. En anden ting er glæde. Du kan give det væk og stadigvæk beholde det. Er det ikke fantastisk? Glæde er en hellig virus. Du kan sprede ud af den, og alligevel så beholder du den. Ja, faktisk får du mere ud af den. Og Bibelen siger, at der er glæde i himlen, når en synder omvender sig. Så bør der absolut også være glæde på jorden, når en synder omvender sig. Ja, så fire øvelser til at få den her tilfredshed og glæde. Det er en udfordring for mig i hvert fald, at Paulus han kan skrive sådan her. Jeg har lært at være fuldstændig tilfreds, uanset min omstændighed. Jeg har lært at nøjes med det, jeg har. Jeg har lært at være selvtilstrækkende. Fantastisk. Tilfredshed, glæde, uanset omstændighed. Men der er nogle helt praktiske øvelser. Det er alt for mig i ham, som giver mig kraft. Og jeg tror, at taknemmelighed, giversind, tjenersind, og så det at dele ud af glæden og dele Jesus, er noget af det, der kan få den glæde og tilfredshed til at komme i vores liv.
På mange måder, det her, det tager tråden op på det, som vi også har hørt Marie Bastholm tale om for 2-3 søndage siden, hvor den del af livet, der også har samme trængsler, kommer ind. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi får den dimension med. Den mørke side af livet, kan man sige, som vi alle sammen har, som vi alle sammen oplever fra tid til tid. Der er også en grund til, at der i Salme 23 omtales en mørkets dal. Og der står, at selvom jeg går i mørkets dal, ikke hvis jeg skulle komme til at gå i mørkets dal, men selvom jeg går der, så er du med mig. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får den side med, og vi kan dele den med hinanden. Og ikke mindst, at Gud er med os i den. Jeg har selv haft en periode, hvor jeg tænkte, Gud, kan du ikke beskytte mig fra det eller det? Kan du ikke gøre, at jeg ikke må komme til at opleve det og det? Og det tror jeg tit, Gud ikke gør, men han netop går med os igennem det, vi skal igennem. Det er ikke altid, vi får lov at slippe for det, men han er os. Han er ved siden af os og går med os igennem det. Ligesom han går sammen med os igennem mørkets dal, som der står i Salme 23. Jeg synes, det er spændende. Tak skal du have, Johnny. Også at vi må have glæden med igennem. Ikke at vi alene går igennem, men at glæden følger med os. Det synes jeg er udfordrende. Vi skal til at slutte vores møde. Vi skal høre en sang her til sidst, mens vi indsamler vores tiende og gaver. René, han vil spille en sang for os. Den er godt nok på engelsk, men det er en sang, vi har haft før. Det er en sang, vi kender de fleste af os. Og imens så vil kurverne gå rundt.
Så den sang, som vi spillede, hedder Breath. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word is spoken to me. And I'm desperate for you, and I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air. This is the air I breathe. Your holy presence. It's living in me.
Et bandé la courte information. Om min sight, og den sang, der René lige synger, det er I'm Lost Without You, og der er mange folk udenfor i byen, der kender ikke Gud, og de er faktisk tabt Gud og navn. Og fredag aften, vi har haft nogle 4-5 stykker af personer, der kom i kirken, der ikke var her før. Og der har deres mening om Gud og så videre, men vi har haft god musik her og god prædik, der kunne berøre direkte folk. Men vi fik også snak med flere af dem. Også vi var i gaden, lige på gaden, og giver nogle kort et par informationer, der står på. Og det var bare utroligt dejligt at opleve den mulighed at trække ud alle sammen. Og jeg vil gerne sige tak for dem, der bed for den aften, fordi det var, vi kunne mærke det, da vi står på gaden. Så alle af jer, der var ikke her, men der bed for os, vi siger tak og fortsæt med det. Vi vil presse med det og fortsæt med det, fordi vi tror, at Gud er noget for vores by, og vi vil gerne være en del af det, Gud gør for byen, og velsigne dem og give dem til de folk, der ikke kender ham, at opleve Gud og hans ånd, når de kommer tæt på os. Så fortsæt med Insight, der står nogle små kort, så I må meget gerne tage et par stykker med og give til de andre folk. Det er en koncept, som vi er meget stolt af, på den måde, at den skam at kende Gud, den skam af Jesus og hans kost, og vi kan sige til folk, men kom og lyt, prøv os mere, at Gud er god, og Gud er stærk. Tak skal I.
Der er nogle enkelte informationer. På onsdag er der et menighedsmøde klokken 7 her i menigheden, og der ligger også nogle dagsordner hernede bagved, som man kan tage, så man kan se, hvad der kommer til at foregå. Det ligger hernede på en stol nede ved døren. Og en anden ting er, at den 27. mandag den 27. er der et møde her i kirken for alle de unge, der har lyst til at være med. Det er en opfølgning på det møde, vi havde tidligere omkring grupper, vi skal have dannet. Så er der menighedsrejer den 31. oktober, og der er stadig mulighed for at melde sig til. Der ligger også tilmeldinger nede bagved, og det er så til Andreas, men til dem. Der er ikke noget kirkekaffe i dag, så vi holder her. Jeg vil gerne sige tak for i formiddag, og fortsat god søndag. Finn har lige en ting. Ja.
Så kan jeg nå at skrive. Det som lige vil sige om, det er dels vores hjemmeside, dels har Insight Web, som er den, jeg viser her, hvor man kan så se Insights kalender og hvad der sker, og lidt yderligere information også. Udover den, så er der altså også kirkens hjemmeside, som som vi forsøger at holde opdateret. Det lykkes ikke altid så godt, men det er en kalender, og der er lidt at være på. Nu, noget af det seneste, der er kommet på den, det er, at der er prædikner på den, som ligger online. Så vil I genhøre en prædiken, eller var der en prædiken, I ikke fik hørt, så kan I gå ind på hjemmesiden og så høre dem her online. Kvaliteten er måske ikke helt i top, men det virker for det meste. Hvis der er nogle problemer, så må jeg også meget gerne henvende jer til mig, så vi kan få det til at virke så godt som overhovedet muligt. Ja, det var det her.